Qlobus proqramında görüşürük. Qlobus verilişi xaricdə yaşayan azərbaycanlılara həsr olunub və Qlobusda biz onların nailiyyətlərindən və problemlərindən, xaricdə təhsil alan azərbaycanlılardan, ha bilə diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Qlobusda. Kanada-Azərbaycan Təşkilatları Federasiyası yeni multikulturalizm adlı layihəyə başlayıb.
Bu məqsəd Azərbaycanı daha da yaxşı tanıtmaqdır. Və bu vəsiləylə, bu imkanlarla Azərbaycanın həqiqətlərini, Qarabağın həqiqətlərini burada tanıtmaq.
Yaponiya-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyəti Azərbaycanın tanıdılması üçün seminar təşkil edib.
Yaponiya cəmiyyətində, onu deyincə, Azərbaycan çox tanınmadığı üçün çox maraqla qarşılanır.
Belçika'da Azərbaycan evi Brüsseldə Azərbaycan günlərinin keçirilməsinə hazırlaşır.
Bir çadır qururuq və 3 gün zarfində biz burada bütün Azərbaycanın mədəniyyətini, incə sənətini, kültürünü, folklorunu, yeməyini tanıtırıq.
Almanya hökumətindən sığınaca qalmaq istəyənlər hansı məhdudiyyətlərlə üzləşirlər?
Gözləmə vaxtı, məsələn, bir bölgədən digər bölgəyə getmək qadağandır 30 kilometr, yəni. İzni verilmir bu insanlara. Əgər bu adam 18 yaşından böyükdürsə, onun oxumağa imkanı da yoxdur.
İrana köçən bir Azərbaycanlı xanım nədən gileylənir?
Küçədə məsələ, kasınka başımdan düşüb qalmışdı, xəbərim olmamışdı. Bir küçə keçəndən sonra polis məni saxladı ki, burada dövlətli dəyişiklik olmuşdu ki, sənin saçında kasınka yoxdur.
Beləliklə, efirdə Qlobus proqramıdır, mikrofonda isə mən Samirə Faiq qızı. Kanada-Azərbaycan Təşkilatları Federasiyası yeni layihəyə, multikulturalizm layihəsinə başlayıb və bununla bağlı bu günlərdə Koreya diasporası ilə birgə mədəniyyət tədbiri keçirib. Layihənin məqsədi barədə Qlobusa Federasiyanın icraçı direktoru Əkbər Məcidov danışdı.
Kanadanın konstitusiyasında, Kanadanın anayasasında Kanada is multicultural country deyə yazar. Yəni, Kanada multi, yəni çox kültürlərin var olduğu bir ölkədir. Vəziyyət belə olsun, çox təbiidir ki, bu Kanada yaşayan bir çox millətlər, ölkələr istəyirlər ki, bu kültür mozaik içərisində öz səsləri olsun. Və buna görə də o zaman biz niyə olmayaq? Və eyni zamanda bizim Azərbaycanın və Qarabağın tanıdılması, Qarabağ həqiqətlərinin daha da, yəni, gerçək yönüyle tanıdılması bizim üçün çox mühüm vasitələrdən bir dənəsidir. Mühüm məqsədlərdən bir dənəsidir. Və bu məqsədlə də, bu niyyətlə də biz bu fəaliyyətləri başladıq. Bizim federasiyanın burada, Kanada-Azərbaycan Assosiasiyaları Federasiyasında yeni bir layihəsi oldu, yeni bir layihə başlattı. Bu layihədə daha çox diyalog, daha çox dost layihəsidir ki, bu layihə adı altında biz Kanada-dakı müəyyən icmalarla, müəyyən deyək ki, örnək olaraq, nümunə deyirəm, Museum for Canadians deyə bir Kanada təşkilatı var. Azərbaycan Təhsil və Mərkəzi onunla bərabər bir layihə üzərində işləyir. Sonra bizim Federasiyanın Musiqi və Folklor qrubu Koreyalılarla bərabər konsert proqramlarından çıxış edədilər. Və bu konsert proqramlarına görə Toronto Bələdiyyəsi bizə tərtifnamə verdi. Ondan sonra bizim Ukrayna diasporası ilə, Gürcistan diasporası ilə, Kürt diasporası ilə yaxın əlaqələrimiz var ki, bu ayın avqustun, önümüzə gələn avqustun 5-də də ki, biz onların proqramında bizim folklor qrubumuz iştirak edəcək. Yəni, o sualın cavabında gəldikdə isə, bu məqsəd Azərbaycanımızı daha da yaxşı tanıtmaqdır. Və bu vəsiləylə, bu imkanlarla Azərbaycanımızın həqiqətlərini, Qarabağın həqiqətlərini, dəyərlərimizi, folklorumuzu burada tanıtmaq və yaşatmaq.
Bu, Kanada'da Azərbaycan Təşkilatları Federasiyasının icraçı direktoru Əkbər Məcidovdur. Azadlıq Radiosunun dalğasında Qlobus proqramıdır. İkinci qonağımızla söhbətə keçməzdən qabaq bir elana qulaq asaq. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Efirdə Qlobus proqramıdır. Azərbaycan-Yaponiya Dostluq Cəmiyyəti bu yaxınlarda Osaka Universitetində Azərbaycanın tanıdılması üçün seminar keçirib. Seminar Qafqaz Xəzər Salonu adlı proqram çərçivəsində həyata keçirilir. Proqram barədə bizə Azərbaycan-Yaponiya Dostluq Cəmiyyətinin sədr müavini, bu ölkədə doktoranturada oxuyan Xaqani Məliküv danışdı.
Bu ilin mart ayında Yaponiya Osaka şəhərində Mino Bələdiyyəsində müxtəlif haqların mədəniyyətlərini öyrənilmək üçün ailən qranta müraciət edir. Və o qranta bizə bu müəyyən miqdar ayrıldı. Ve biz bu grafı ifade ederek yani bir yıl içinde yani 2006 yılı Mart ayından 2007 yılı Mart ayına kadar Azerbaycan hakkında silsile informatik karakterli sınırlarla teşkil etmeye karar verdik. Bu sınırlardan ilkini biz May ayında kesildik. Azerbaycan'daki Respublika Türkiye'nin arasında. İlk sınırlarda Azerbaycan coğrafyası, Azerbaycan'ın yerleştiği siyasi vaziyet hakkında yapılan talebelere, müellimlere, Nereminin şehrinde yaşayan vatandaşlara haber verdik. 2 ay sonra yani bu ayın 8'inde bir seminer daha kesildik. Bu seminer biz Azerbaycan tarihi ve Azerbaycan yapılı arazilerine hasredik. Tedbir çok meraklı geçti. Biz de bu tedbir biz Osaka Üniversitesi'nde teşkil edildik. Bir nöbeti tedbirinde baktığını Artur'a yönelmiştik. Ve orada Azerbaycan medeniyeti hakkında biz danışacağız. 2 ay sonra yani Noyabr ayında Azerbaycan rehçleri ve Azerbaycan folkları hakkında başka bir seminer kesildi. Ve en ahirinci seminerde biz Azerbaycan kulinariyasından müxtəlif yemekleri hazırlamaya düşünürük.
Xaqani, bu sizin keçirdiğiniz Azerbaycanla bağlı tədbirlər Yaponiya cəmiyyətində necə qarşılanır?
Yaponiya cəmiyyətində onu deyim ki, Azerbaycan çok tanınmadığı için çok marakla karşılanır. Ama bizim de bazı sıkıntılarımız var. Çünkü burada Azerbaycanlıların sayı hayali yeteri kadar değil. Onun yerine biz ancak Azerbaycanlıların cemleştiği bazı Japonya'nın regionlarında bir seminerleri geçirebiliriz. Ve burada Japonya'da biz geçirdiğimiz seminerler hakkında medyada, Japonya'nın meşhur gazetelerinde ya da belediyelerin öz gazetelerinde vaktaşırı olarak o malumatlar verilir.
Bu Azerbaycan-Japonya Dostluk Cemiyeti'nin sədr muavini Xaqani Məlikovdu. Azadlıq Radiosunun dalğasında Globus proqramıdır. Belçikada Azərbaycan evi isə Azərbaycan günlərinin keçirilməsinə hazırlaşır. Tədbir Brüsseldə sentyabr ayında olacaq. Belçikadakı Azərbaycan evinin sədri Bülent Gürçam.
Belçika Azərbaycan evinin bir iki ildir üzərində işlədiyi bir layihədir. Bu, elə bil ki, bu Brüsseldə Avropanın mərkəzində tez-tez görülən bir hadisədir. Başqa ülkələr, Avropaya üzvü ülkələr Belçikanın paytaxtı Brüsseldə müəyyən bir parkın içərisində, büyük parklardan birinin içində büyük bir çadır quraraq o öz ölkəsinin mədəniyyətini tanıtan bir program hazırlayırlar. Biz bunu görmüşdük, bir neçə dəfə bunun şahidi olmuşduq. Bizim çox hoşumuza gitmişdi və biz bunun çox etkili bir fəaliyyət olduğunu biz nəzərimizə çatmışdı. Və biz də belə bir proyə yaptıq. O zaman gəldi ki, Azərbaycanda da müəyyən təşkilatlarla, müəyyən iş adamlarla, çünki buna biraz sponsorluq məsələsi çox mühümdür, biraz böyük bir büdcə lazımdır buna. Ona görə də baxdıq ki, Bakıda görüşdüyümüz insanlar, təşkilatlar, qurumlar, ticarət qurumları bizə bu uyğun gördülər. Yəni fikrimizə uyğun gördülər və biz bu layihəyi həyata keçirmək istədik. Geçən sənə dediyim gibi olmadı, bu sənə amma 100% Allahın köməkliyindən biz bunu eləyəcəyik.
Bilind bəy, bəs bu Azərbaycan günləri çərçivəsində hansı tədbirlər nəzərdə tutulub?
Deməli, belə bir hadisədir ki, bir çadır qururuq, büyük bir çadır. Bu çadırın içində hər türlü tərtibat çadır quran firma tərəfindən hazırlanılır və 3 gün zərfində biz burada bütün Azərbaycanın mədəniyyətini, incə sənətini, kültürünü, folklorunu, yeməyini çadırda tanıtırıq. Çadırda iş adamlarının sərgisi olur. Yəni iqtisadi durum da var burada. Azərbaycanlı iş adamları da bura qatılacaq. Kəndi orada ürətdikləri, Azərbaycanda ürətilən xalçadır, müəyyən Azərbaycanın milli əşyalarıdır. Onlarla sərgilər də qurulacaq. Elə ki, bir Belçikalı, ya öz həm vətənlərimiz, kimsə bir nəfər bu çadıra girdiyi zaman bu çadırda həm Azərbaycan haqqında bütün malumatları alacaq. Və aynı zamanda da Azərbaycan folklorunu, Azərbaycanın yeməyini yiyəcək, Azərbaycan haqqında bütün yəni çadırın içində hər şeyini görüb Azərbaycanı tanıyıb çıxacaq.
İndi Azərbaycanla bağlı Belçikada ilk dəfədir ki, belə tədbirdir, yoxsa bundan qabaq da olubdur?
Elə gəlir ki, bu elə bir dünyada belə mən deyə bilməyəm ki, belə bir tədbir görülüb. Çünki bu Azərbaycan günləri olur, məsələn, müəyyən bir gün, iki gün. Yəni bizim gördüyümüz şəkildə bu qədər geniş. Mən də özüm də işitməmişəm. Uzun illərdir bu diaspora işindən baxaraq, baxmama baxmayaraq mən belə bir tədbir hələ görməmişdim şimdiyə qədər. Mən amma başqa ölkələrdə görmüşəm. Yəni bunu hər yıl Avrupa'nın meyyen ülkelerinde büyük ülkeler yapıldı. Geçen sene, mesela bu sene Rusya yapmıştı. Çok da ses getirdi. Çok da dinleyici, izleyici gitti. Onları gördü. Biz de gittik, katıldık. Bu olmaya verdi bu havesi ki bunu eylemek lazımdı. Azerbaycan'ı dünyada tanıtmak için, Avrupa'da tanıtmak için böyle tedbirler görmek lazım.
Bu Belçika'da Azerbaycan evinin sədri Bülent Gürçam'dı.
İsmarcılarınızı Bakı büromuzda bu telefona göndərə bilərsiniz. 493-73-75. Faks göndermek için de həmin nömrəni yığın. 493-73-75. 498-20-66 sayılı telefonumuzda xidmətinizdədir. Bizə elektron poçtla məktub da göndərə bilərsiniz. Elektron poçtumuzun ünvanı Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Globusun növbəti qonağı Almaniyadandır. Həbib Müntəzir 5 ilə yaxındır ki, Berlində yaşayır. Deyir ki, onun Almaniyaya gəlişinə səbəb atası Füzuli Abdullayevin siyasi problemlərlə bağlı Azərbaycanı tərk etməsi olub. Yəni, əvvəlcə Füzuli Abdullayev sığınacaq almaq üçün Almaniya hökumətinə müraciət edib. Bir müddət sonra isə digər ailə üzvləri onun ardınca Azərbaycanı tərk edib Almaniyaya gəliblər. Həbib Müntəzir deyir ki, hazırda Azərbaycanla bağlı bir neçə sayt yaradı. Bundan başqa ədəbi fəaliyyətlə məşğuldur.
Atamın Azərbaycandakı siyasi problemlərlə əlaqədar Azərbaycanı məcburi tərk etməyə məcbur oldu. Yəni. Ona görə də Azərbaycanı tərk elədik. Yəni, ilk öncə atam Azərbaycanda siyasi məhbus olduğuna görə, daha sonra isə ailəyə təzyiq olduğuna görə şəxsən mənim özümə. Ona görə də Azərbaycandakı təhsilimi və fəaliyyətimi dayandırıb, xaricə Almaniyaya atamın yanına gəlməyə məcbur oldum.
İndi universiteti qurtarmayıbsınız da?
Xeyr, ikinci kursdan təhsilimi dayandırıb Almaniyaya gəlmişəm. İnşallah bu ildən sənədlərimin qaydasına salıb burada təhsilimi, oradakı təhsilimi burada davam etdirməyi düşünürəm. Atamın statusu var, yəni atam artıq status alıb, indi isə mən gözləyirəm və ailəm gözləyir. Çox güman ki, bu il həmin məsələdə həll yolunu tapmalıdır inşallah.
Hazırda sizin kimi Azərbaycandan Almaniyadan sığınacaq üçün müraciət edən neçə nəfər var, bilirsiniz bunu?
Dəqiq sayı məlum deyil, amma bildiyimə görə çoxdur, yəni Almaniyada Azərbaycanlılar çoxdur və siyasi də var, qeyri-siyasi də var. Ümumiyyətlə, yəni Almaniyada Azərbaycanlılar çoxluq təşkil edir və əksəriyyəti də demək olar ki, Azərbaycanda ki, problemlərlə əlaqədar vətəni tərk ediblər və yaxud iqtisadi problemlərlə bağlı.
Bəs bu status gözləmə prosesi nə qədər çəkə bilər?
Status gözləmə prosesi yəni dövlətdən asılıdır. Yəni bunun hər hansı bir qaydası yoxdur. Məsələn, deyəsən ki, bu qədər müddət ərzində gözləsin, bu qədər müddət ərzində gözləsin, sənin status verəcəklər. Yəni ümumiyyətlə heç bir necə deyirlər, qaydası yoxdur bunun. Yəni o dövlətin özünün işlə məşğul olan məmurumu, qurumu, onun özünün səlahiyyətinə daxil olan bir şeydir. Elə insan var ki, məsələn, eyni problemlə əlaqədar, hər iki insan da eyni problemlə əlaqədar başvurub, eyni zamanda başvurub. Ola bilir ki, birinə tez bir müddətdə oturum, yəni versinlər qısa müddətdə, o bir neysə gec.
Statusu gözləyən adam, ümumiyyətlə bu adamlar harada yaşayırlar, bir də onlara hansısa yardım edilirmi, yəni onlar əgər işləyə bilmirlərsə?
Status gözləyən adamlar müxtəlifdir, məsələn, elə olur ki, illərlə xain deyilən, yəni müvəqqəti oturum, yataxanalar var burada, yəni orada şərait pis deyil, yəni yaxşıdır, orada onlara yer verirlər. Bəzilərdə var ki, evlərə çıxırlar, yəni ev verirlər onlara. Ailə vəziyyətinə baxır, neçə nəfərdirlərsə ona uyğun, yəni sosial yardım verirlər. Onlar da, o yardımlar da, necə deyirlər, bir insan başına, bir aylıq dolanışığa ölçülür, necə deyirlər, qiymətləndirilib verilir. Yəni ölçüləndən sonra onlara həmin o yardımı, minimum yaşayış yardımını eləyirlər. Bir də Almaniyada bildiyiniz kimi hər bölgənin, hər necə deyirlər, zonanın öz vilayətin öz qanunu var.
Amma bu gözləmə vaxtı onlar hansı məhdudiyyətlərlə üzləşməli olurlar?
Gözləmə vaxtı məsələn bir bölgədən digər bölgəyə getmək qadağandır 30 kilometr, yəni öz bölgəndən 30 kilometr qırağa çıxmaq qadağandır. Yəni bu qanun hər bir Almaniyanın hər bir bölgəsində yaşayan mültəcilərə, yəni sığınacaq istəyən oturum verilməyən insanlara aiddir. İkincisi isə iş izni verilmir bu insanlara, yəni işləmə izinləri yoxdur. Bu da bütün Almaniyada keçərli bir qanundur. Üçüncüsü, əgər qədər mümkün deyil. Əgər 18 yaşının tamamlayırsa həmin şəxs, Alman dövlətin heç bir yardım göstərmir ona oxumaq üçün. Halbuki, yəni, əvvəllər belə deyildi. Bu qanunlar yeni-yeni çıxır və, necə deyirlər, hal-hazırda daha sərt qanunlar çıxır mültəcilər üçün. Mən, məsələn, özüm bir neçə dəfə müraciət eləmişəm oxumaqla əlaqədar ki, mənə yardım eləyin. Amma əfsuslar olsun ki, mənə bu haqda, yəni bu yöndə mənə heç bir yardım eləyə bilmədiklərini təəssüflə dilə gətiriblər.
Həbib, biz Almaniyada bu yaşadığınız son illər ərzində məşğuliyyətiniz nə olubdu?
Məşğuliyyətim Azərbaycanda gedən siyasi, iqtisadi proseslərlə bağlıdır. Yəni, ümumən siyasətlə əlaqədardır. Bir neçə sayt fəaliyyət göstərir, saytın fəaliyyət göstərir. O saytlərlə Azərbaycandakı həqiqətləri, acı həqiqətləri üzə çıxarmaqdan ötürü siyasi satirik bir elektron jurnalı Tin Söhbəti adında yaratmışam və hal-hazırda da fəaliyyət göstərir. Elektron jurnalı vasitəsilə bir çox şeirlər, məqalələr, esselər, feletonlar və şəkillərlə MP3, yəni audio, video fayllarla Azərbaycanda olan gedən prosesləri siyasi olsun, iqtisadi olsun, mədəni olsun, ictimai prosesləri işıqlandırmağa çalışmışam. Amma saytım Azərbaycan sərhədləri daxilində qadağan olunub və Azərbaycan sərhədləri daxilində sayt fəaliyyət göstərmir. Halbuki digər bölgələrdə, dünyanın digər dövlətlərində həmin sayta rahatlıqla girib oxumaq olar oradakı siyasi satirik məqalələri və məlumat materialları. Özüm şairliyi ilə məşğulam, yəni bir neçə qəzəlim və məqalələrim, şeirlərim var. Böyük bir fəaliyyətim ancaq bundan ibarətdir. Bir də ədəbi fəaliyyətlə məşğulam. Bu yaxınlarda bizimki.net adında ədəbi bir sayt fəaliyyət göstərir. Azərbaycanda olan gənc yazarları bu saytda toplamağa çalışıram. İlk internet ədəbiyyatının layihəsidir Azərbaycanda.
Bu Almaniyadan Həbib Müntəzirdir. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. İndi də Monika Cəlilinin ifasında ayrılıq mahnısına qulaq asaq. Monika Cəlili Amerikalıdır. İran vətəndaşı ilə ailə qurub.
Çeviri
Cəlilin ifasında ayrılık mahnısına qulaq astınız və bugünkü Qlobusun axırıncı qonağı İrandandır. Sima Güləliyeva İranda yaşayan Azərbaycanlı ilə ailə qurub və hazırda Tehranda yaşayır. İran neft şirkətində çalışır. Deyir ki, indiki iqtisadi vəziyyətindən razı olsa da Azərbaycandan çox darıxır. İran cəmiyyətinə uyğunlaşmaq da onun üçün çətin olub. Qulağımızla söhbətə qulaq asaq. Sima xanım, bizim Qlobus proqramımız 3 ildir ki, efirə çıxır, amma ilk dəfədir ki, bizdə İrandan bir Azərbaycanlı xanım bizim proqramımızın qonağıdır. Yəni, ilk növbədə mən istərdim ki, siz bizə özünüz barədə danışasınız. Yəni, tali sizi necə İrana gətirdi?
Mən 1993-cü ildə institutorandan sonra İran vətəndaşı ilə evləndim və 2002-ci ilə qədər Azərbaycanda yaşadıq. Sonra gəldik İrana, Təbrizə, daha sonra Tehrana. Biz hər ikimiz neft akademiyasını qutarmışıq, iqtisadçı neft mühəndisi və bu şəxsdə bizi İran Fars körfəzində işə dəvət olunduq ki, və biz hal-hazırda da orada işləyirik.
Siz özünüz də işləyirsiniz?
Bəli, mühəndis, məsləhətçi, mühəndis.
Xanım, İrandan gələndən sonra həyatınızda nə dəyişdi?
Əvvələ ikinci oğlum dünyaya gəldi. Daha sonra ki, burada öz həmşəhərlərimizlə, qərib yerdə necə bir-birimizlə mehriban olmağı, daha çox vətənə bağlılığı burada öyrəndik.
Bəs uyğunlaşmaq çətin deyildimi bu təzə cəmiyyətə?
Niyə? Niyə? Çox çətin idi. Əvvəl illər ki, daha çətin idi. İndi biraz məcbur olaraqdan öyrənmişik. Daha çox dil barəsində bizim çətinliyimiz var idi.
Ora gedəndə siz fars dilini bilmirdiniz də, yəqin ki, orada?
Xeyr, əsla bir kəlmə də bilmirdim. 6 ay ərzində demək olar ki, tamamən danışmağı öyrəndim. Həm iş üçün məcbur idim, mən işlə əlaqədar danışmalıydım. Həm də ki, burada bilmirəm, siz qismət ola bura gələrsiniz, görərsiniz ki, fars dilini bilməsən heç imkanı yoxdur yaşamağa.
Xanım, bəs İranda bu qadınlarla bağlı olan məhdudiyyətlər ki, məsələn, bu baş örtüyü taxmaq, başqa şeylər, bunlar necə, bunlara necə öyrəşə bildiniz?
Bura gələndən sonra hətta çox gülməli hadisələr də başıma gəlib. Küçədə məsələn, kasınka başımdan düşüb qalmışdı, xəbərim olmamışdı. Bir küçə keçəndən sonra polis məni saxladı ki, burada dövlətdə dəyişiklik olmuşdu ki, sənin saçında kasınka yoxdur. Mən hər nə qədər sübut eləməyə çalışdım ki, mən evdən kasınka ilə çıxmışam, inandıra bilmədi. Və gəldiyim yolla qeyddim geri, kasınkamı tapdım, ona sübut elədim ki, mən kasınka ilə çıxmışam. Əgər sübutum olmasaydı, məni 80 daha şallaq gözləyirdi.
Bəs bu illər ərzində hansı, məsələn, ən çox xoşunuza nə gəldi orada?
Valla, xoşumuza gələn nə qədər çox şey varsa, o qədər də xoşumuza gəlməyən bir şey var. Əvvəl o xoşumuza gəlməyən odur ki, biz Azərbaycanlı olula, indi öz vətənimə istəyirəm gedən bir aylıq, iki aylıq gəzməyə, ata-anamı görməyə. Mən İranlı kimi viza pulu verirəm. Bilirsiniz, bizə çox qəribədir. İranlılar necə vizaya pul verir, pul ödəyirlər, gedirlər Azərbaycanı gəzib gəlirlər. Biz Azərbaycanlılar öz ata-anamızı görmək üçün də pul ödəyirik.
Siz İran vətəndaşısınız, yoxsa Azərbaycan vətəndaşı?
Xeyr, mən Azərbaycan vətəndaşıyam, amma bura İran qanununa görə yoldaşı, həyat yoldaşı İranlı olan İran pasportu da ala bilər. Həm Azərbaycan vətəndaşı, həm İran pasportu var məndə.
Yoldaşınız Azərbaycanlıdır, də?
Bəli, Təbriz Azərbaycanlısı.
Amma o İran vətəndaşıdır.
Bəli.
Bakıya tez-tez gedirsiniz?
İldə bir dəfə, çünki işimlə əlaqədar olaraq tez-tez gedə bilmirəm.
İndi sizin orada qalmağınız, işləməyiniz müvəqqətidirmi, yoxsa nə vaxtsa Bakıya qayıdacaqsınız?
Mən nə vaxtsa, hər halda Allah heç kəsi vətənsiz eləməsin, mən nə vaxtsa Bakıya qayıtmaq ümidi ilə buradayam. Amma bilirsiniz, Bakıda iqtisadi vəziyyət, bizimkilər, məsələn, nə qədər savadlı olsaq da bizim şirkətlərə düşmək imkanımız qeyri-mümkündür. Siz bizdən yaxşı bilirsiniz ki, orada gərək Azərbaycanda illatı, ya gərək qohumun olsun yuxarı yerlərdə, ya gərək hansısa pul səviyyəsində bir yerə pul verəsən, rüşvət verəsən, yuxarı yerlərə gedəsən. Amma burada insan özünü bir ay müddətinə doğrudan insan kimi yaşamaq üçün qazanacağı pulu burada qəşər rahat çıxarda bilir.
Məsələn, bu siz işlədiyiniz şirkətdə nə qədər alırsınız maaş?
İl ərzində ya ay ərzində?
İndi sizdə necə sayılır, mən bilmirəm.
Ay ərzində, məsələn, biz 15 gün işdə, 15 gün evdə. O 15 günə bizə ödəyirlər haradasa 2000 dolar.
Yəni, bu yaxşı, normal yaşamaq üçün çatırmı?
Bəli, hətta artıq da qalır.
Bəs uşaqlarınızın neçə yaşı var?
Böyük oğlumun 11 yaşı var, kiçiyi 2 yaşı var. Böyük oğlum farsça bilmir, ona görə ingilis dilində məktəbə gedir.
Bəs uşaq, məsələn, Azərbaycan dilində oxuya bilirmi? Yəni, Azərbaycan yazıcı?
Azərbaycan da oxuyur da, Türkiyə, İstanbul dilisi də oxuya bilir. Farsça da danışa bilir, amma yazmaq, oxumağı biraz çətin olduğuna görə mən onu ingilis dilinə yazdırdım. Burada Tehran International School orada oxuyur.
İndi məsələn Bakıya gedəndə siz orada da örtüklə gəzirsiniz, yoxsa orada...
Xeyr, xeyr, xeyr, xeyr. Elə azal uçağına oturan kimi bizim kasınkalarımız gedir sumkanın içinə.
Bəs orada bilə xanımlar çoxdur, yəni Azərbaycandan olan xanımlar ki, kim orada bəli, ailə qururlar?
Bəli, çoxdur var burada. Mən tanıdıqlarım çoxdur.
Xanım, bəs boş vaxtınızı necə keçirirsiniz?
Bilirsiniz, burada biz o qədər ki işdə oluruq, daha çox az vaxtı evdə oluruq və bu pərşəmbə cümə, yəni çitverk pətnicə günlərini burada qohumlar var, onlara gedirik, bir yerdə yığışıb gəzməyə gedirik. Buranın da gəzməli yerləri çoxdur. Fəqət buranın bu İslam deyilən dediyimizə görə, yəni qıraqdan baxanda çox ağır gəlir burada yaşamaq, amma elə də ağır deyil.
Bir çox ölkələrdə Azərbaycanlılar cəmiyyətlər yaradırlar, bayramlar keçirirlər, bəli. Azərbaycan bayramlarını. Bəs İranda necə belə cəmiyyətlər var?
Xeyr, İranda belə bir cəmiyyət yoxdur. Tolka 28 may Azərbaycan Demokratik Günü ki var. Biz, məsələn, biz Azərbaycanlılar burada yaşayanlar gözləyirik ki, haradasa bizim səfirliyimizdən, konsulluğumuzdan, çünki tanıyırlar bizləri ki, biz burada neçə nəfər Azərbaycanlı yaşayır. Onlarda bizim hər halda siyahımız vardır. Biz gözləyirik ki, məsələn, bunlar qonaqlıq eləyəndə, bir yığışanda bir yerə, şənliklərdə zətdə dəvət olunsun. Çox mütəəssifanə. Yəni, çox təəssüflə deyə bilərəm ki, biz əslən elə bir şey görmürük.
Xanım, biz Azərbaycan barədə orada imic necədir?
Bilirsiniz,
nə deyirlər Azərbaycan, Azərbaycanı necə tanıyırlar?
Elə aşağı gözlə baxarlar. Fikir eləyərlər ki, biz elə Rusun əliyin altında qalmışıq 70 il, elə indi də eləyik. Yəni, mənim burada sənət üçün işim düşüb dövlət idarələrinə bizlərə çox aşağı gözlə baxırlar.
Yəni, kimlər aşağı gözlə baxırlar?
Dövlət işçilər, onlar ki, o məqam sahibidirlər, o stolda oturublar, yəni bizlərin iş üçün, dokument üçün, sənət üçün gedirik, işimiz düşür, soruşanda hangi ölkədənsən, deyir Azərbaycandan, yəni belə üzlərinin mimikasından, danışıqlarından, ağızlarını açıb bir kəlmə deyəndə insan başa düşür nədir.
İndi gələcəyinizi harada görürsünüz, İranda yoxsa Azərbaycanda?
Hər halda İran deyil, 50% Azərbaycan, 50% ayrı bir ölkələrdə əgər qismət olursa.
Bu İranda yaşayan Sima Güləliyevadır. Bugünə bu qədər. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq astınız. Globusu Samirə Faiq qızı apardı. Əgər verilişdə deyilən məsələlərlə bağlı hansısa fikir söyləmək istəyirsinizsə, Praqadakı ya da Bakıdakı nömrələrimizə zəng vura bilərsiniz. Praqadakı nömrəm 42-02-21-12-23-51, Bakıdakı nömrə 493-73-75-dir. Gəlin həftə yenidən görüşəcəyik. Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi də burada başa çatır. Sağlıqla qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
0493 73 75.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi RFRL.